Amsterdamo de pole judoi estas la titolo de ekspozicio en la juda historia instituto en Varsovio daŭronta ĝis la 10 de septembro nunjare. Ĝi prezentas ligojn inter juda cenzuro en la Pola Respubliko kaj disvolviĝo de libroproduktado en la hebrea kaj jida lingvoj en Amsterdamo sur la fono de la polaj nederlandaj ekonomiaj kaj kulturaj rilatoj. Circau la iaro 1685, la juda sejmo de kvar landoj, va ad Arba Razzot, kiu estis la ĉefa organo de la juda komunumo en Pollando, eldonis plenan malpermeson presi judajn librojn. Tio alkondukis al falo de judaj presejoj en Pollando. La situacion plene utiligis presistoj el Nederlando, kiuj en signifa grado transprenis la produktadon de judaj libroj por la pola merkato. Kun la helpo de la devenantaj el Pollando ĉirkaŭ 100 judaj aŭtoroj, redaktoroj, korektistoj kaj kompostistoj, ili komencis la libroproduktadon, fariĝante ne sole produktocentro de tiuj libroj por Pollando, sed centro en la monda skalo. En Amsterdamo kreiĝis tiam eĉ aparta juda komunumo pola, kiu funkciis dum dek kelkaj jaroj. La juda historia instituto disponas pri pli ol 200 volumoj de amsterdamaj presaĵoj el la deksepa dekoka jarcentoj, kiuj devenas el la retrovita en 1940 kolekto de kelkaj mil libroj kaŝitaj kaj pretigitaj de germanoj por forveturigo en la keloj de la kastelo en Trzebieszowice. La organizantoj de la ekspozicio elektis 31 presaĵojn, kiuj ilia opinie plej bone ilustras la menciitan historian epizodon.